साउंड सिंह महाराज, किरपाल सिंह महाराज, सतगुरु अजय सिंह दे चरणा कमलां ते लाख लाख बार नमस्कार है।
Millones de respetos ante los pies de loto de Sawan Singh Ji Maharaj, Kirpal Singh Ji Maharaj y Sadhguru Ajay Singh Ji.
Sant Bani Chon Sab Lya Hai Birmanand Ji Da Birmanand Ji Kende Hai.
Si queremos ser médicos, tenemos que ir donde una persona que conozca la profesión médica y que nos enseñe esa ocupación. Si queremos aprender de negocios, también tenemos que ir donde una persona que sepa de negocios y si no lo hacemos, nunca podremos ser expertos en eso.
वैसा बच्चा करेगा हुकूमत के अनुसार नाल अपना जीवन ढालेगा तो वही पढ़ सकता है कामयाब हो सकता है।
Si un niño quiere estudiar, deberá buscar un profesor. Y cuando encuentre el profesor, deberá estudiar como se lo manda su profesor. Deberá seguir las instrucciones que le da el profesor. Y después de observarlo, se preguntó cuál sería la debilidad que tenía Siringi Rishi.
ਜਦ ਉਸਨੇ ਜੋ ਦਰਖਤ ਦੇ ਨੀਚੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਜੀਭ ਲਗਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਖ ਮੰਦ ਕਰ ਲਈ ਔਰ ਅਭਿਆਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਿਆ।
Ella observó entonces que después de un tiempo de meditación el rishi abría los ojos y tocaba un árbol una o dos veces con la lengua y nuevamente seguía meditando.
ਜਦ ਲੜਕੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਜੋ ਦਰਖਤ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਸਹਿਤ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਦ ਅਭਿਆਸ ਕਰਕੇ ਅੱਖ ਖੋਲ੍ਹੀ ਉਸਨੇ ਤੋ ਜੀਭ ਉਹ ਦਰਖਤ 'ਤੇ ਲਾਈ, ਜੋ ਮਿਠਾਸ ਸੀ ਉਹ ਜੀਭ 'ਤੇ ਆਇਆ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਲਗਾਉਣੀ ਸੀ, ਦੋ ਵਾਰ ਲਗਾਈ ਜਾਂ ਦੋ ਵਾਰ ਲਗਾਉਣੀ ਸੀ, ਚਾਰ ਵਾਰ ਜੀਭ ਲਗਾਈ। ਜੋ ਇੰਦਰੀਆਂ ਸੀ ਜੋ ਰਸ ਖਿੱਚਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਜਾਗ ਪਈਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਅੱਛੀ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਅਭਿਆਸ ਨਾ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਅਭਿਆਸ ਦਿਨ ਦਿਨ ਘਟ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਲੜਕੀ ਮੇਰੀ ਸੰਗੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਮਹਾਤਮਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਬਣਾ ਦਿਆ ਕਰੂੰਗੀ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਣਾ। ਖੈਰ ਉਸਨੇ ਖਾਣਾ ਬਣਾਇਆ।
Y de esa manera la mujer que estaba allí cerca de Siringi Rishi empezó a ponerle alimentos cada vez más deliciosos y el Rishi empezó a probarlos con más frecuencia. Hasta que un día la muchacha se le acercó al Rishi y le dijo, Rishi Ji, ¿para qué gastas tiempo preparando tu comida? Yo puedo ofrecerme para hacerlo.
ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਸਤੀ ਭੋਗੀ, ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਵਾਈ ਔਰ ਬੱਚੇ ਹੋ ਗਏ। ਲੜਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਬਾਦੀ 'ਚ ਚੱਲੀਏ, ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਚੱਲੀਏ, ਬੀਆਬਾਨ। ਜਦ ਉਹ ਬੀਆਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਰ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਿੰਘੀ ਰਿਸ਼ੀ ਬੜਾ ਮਹਾਤਮਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਿੰਘੀ ਰਿਸ਼ੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਤੋਂ ਅੰਗਲੀ ਪਕੜੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਦੂਸਰਾ ਉੱਪਰ ਚੜਾਇਆ ਸੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ, ਦੋ ਤਿੰਨ ਬੱਚੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਨੱਠ ਗਿਆ ਔਰ ਬੀਆਬਾਨ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ।
Entonces la mujer empezó a cocinarle los alimentos al rishi y el rishi cada vez empezó a gustar más de ellos. Y después de un tiempo empezaron a vivir juntos y a tener contacto más cercano y también tuvieron hijos. Cuando ya tenían hijos, la mujer le dijo al rishi: viviendo aquí en el bosque tenemos muchas dificultades para criar nuestros hijos, ¿por qué no nos vamos al pueblo? Para entonces ya tenían 3 hijos, entonces decidieron ir al pueblo y uno llevaban un hijo en la espalda, otro adelante, otro de la mano, y de esa manera llegaron caminando por medio de las calles del pueblo. Una persona que vio esta escena se dijo: bueno, parece ser Siringi Rishi, pero habíamos escuchado que era un renunciante y que vivía en el bosque, ¿por qué estará aquí en el pueblo? Lo que vemos es un rishi que ha llegado al pueblo cargado de hijos. ¿Qué pasará? Siringi Rishi entonces reaccionó y tan pronto se dio cuenta de esto, dejó a la mujer y los hijos en el pueblo y se devolvió nuevamente al bosque.
ਸੰਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪੱਕੇ ਇਰਾਦੇ ਸੇ ਸੀ, ਅੱਛੇ ਸੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਸ਼ਬਦ ਅਭਿਆਸੀ, ਔਰ ਉਹ ਮਨ ਦੇ ਡਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੇ ਸੀ। ਮਨ ਨੇ ਗਿਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਮਨ ਨੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਰਿਖੀਆਂ ਮੋਨੀਆਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
Sanji decía que Siringi Rishi había hecho mucha meditación con mucho esfuerzo y con muy buenos pensamientos, pero lo único que le faltaba era un maestro, y en ausencia de un maestro no había podido aprender a controlar su mente. Hubo muchos rishis y munis que hicieron progreso en la meditación, pero como no tenían un maestro, a la postre la mente los hizo caer y los hizo perder sus frutos. La mente les hizo perder todo lo que habían ganado.
ਸੰਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਭਿਆਸੀ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ। ਜੇ ਅਗਰ ਅਭਿਆਸੀ ਗੁਰੂ ਮਿਲਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਸੂਰਤ ਸ਼ਬਦ ਯੋਗ ਅਭਿਆਸ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਕੁੱਲ ਮਾਲਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਅਗਰ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਸ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗਾ? ਉਹ ਕੁੱਲ ਮਾਲਕ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ।
Sanji solía decir que estos rishis y munis no habían encontrado a un maestro meditador. Si ellos hubieran encontrado a un maestro que practicara el Surat Shabda Yoga, él les hubiera enseñado la meditación y los rishis y munis habrían aprendido el sendero del Surat Shabda Yoga. Y si ellos hubieran aprendido el sendero del Surat Shabda Yoga, habrían practicado lo que el maestro les enseña. Hubieran aprendido el Surat Shabda Yoga y se hubieran apegado al Shabda y se hubieran liberado.
जी
काम क्रोध मद लोभ चोर मिल लूट लूट कर खावे रे। काम क्रोध मद लोभ चोर मिल लूट लूट कर खावे रे। ज्ञान खड़ग दे कर्माही सब को मार भगावे रे। गुरु बिना कौन मिटावे भव दुख, गुरु बिना कौन मिटावे रे।
ब्रह्मानंद जी कहते हैं कि गुरु बिना कौन मिटावे भव दुख। भव दुख की है कि जन्म मरण का दुख है, जेड़े काम क्रोध है ये लूट लूट के इसनों खा रहे हैं मन नूं।
Brahmananda dice que los dolores de este mundo le están causando mucho malestar a los seres humanos. ¿Y cuál es la raíz de nuestros males? ¿De qué es lo que sufrimos? La causa de los sufrimientos es recibir el nacimiento y la muerte una vez, una y otra vez. Y cuando venimos a este mundo, los 5 ladrones de la lujuria, la ira, el egoísmo, el apego y el ego, empiezan a causarnos malestar.
ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਚਾਹੇ ਤੂੰ ਤੇਰਾ ਸੇਵਕ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਭੀਖ ਮੰਗਾ, ਚਾਹੇ ਘਾਸ ਖੁਦਾ, ਚਾਹੇ ਰਾਜ ਤਖਤ ਤੇ ਬਿਠਾ, ਜੋ ਕੁਛ ਤੂੰ ਜੈਸਾ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਵੈਸਾ ਹੀ ਸੇਵਕ ਮੰਨਦਾ ਹੈ।
Namdev ji dice que todo aquello que el maestro manda, el discípulo debe seguirlo. Y si es el deseo del maestro que la persona abra un hueco en la tierra, o cualquier otra cosa, cualquier trabajo que el maestro envíe, el discípulo hace, o cualquier comida que el maestro quiera que el discípulo coma, el discípulo debe comer. Y el discípulo vive felizmente siguiendo la voluntad del maestro.
Sanji kehnde hunde si ke jo kuch ho riha hai oh parmatma de hukm de naal hi ho riha hai. जो अपने बेटे नु संदेश देंदा है वो परमात्मा ही देंदा है।
संजी solía decir que todo aquello que nos ocurre por voluntad de Dios, y Dios fue quien envió a su mensajero a traer el mensaje a la gente del mundo.
गुरु दा प्यारा बेटा गुरु दा हुक्म मंदा है गुरु दे पाणे च रहंदा है शरण च रहंदा है।
El hijo amado del maestro es el que obedece las órdenes de su maestro. Él vive acogido a la protección de su maestro. Él vive siguiendo la voluntad de su maestro.
Jaisa jitna guru bulanda hai, waisa bol denda hai.
Lo que el maestro hace que él habla, eso es lo que él habla.
Sanji kehnde hunde si ke koi sangat ne guru nahi banaya, guru ta us parmatma ne bana ke pyara beta bheja hunda hai.
Sanji solía decir que no es el maestro que no es el sangat el que hace el maestro, sino es el maestro el que decide quién ha de venir a recibir su mensaje. Y es basado en una decisión que ha tomado el Señor Dios Todopoderoso.
Guru Gobind Singh ji Maharaj ji aaye to o kehne lage ki main aayo dekhan jagat tamasha ye jagat tamasha kar rahe hai.
Cuando el Guru Gobind Singh Ji vino a este mundo, dijo, he venido a este mundo a ver el drama del mundo. Él comparó la situación en el mundo como lo que ocurre en una obra de teatro.
¿Qué es que naam daan o kul malik apna aap hi deya karke baantda hai, deya karke hi jeevan de andar sabd roop hoke baithda hai, unhan nu thoda bahut anubhav vi karwa denda hai?
El Señor mismo es el que concede la iniciación por su propia voluntad. Él mismo viene a tomar un sitio dentro de los amados y es Él mismo el que les da las experiencias internas.
Kabir sahab to ethon tagri kende hai ke sangat ek ghadi aadi aadi sem panyaad sangat sad ki kate koti uparad.
Kabir sahib incluso dice que debemos mantener la compañía de los santos. Y dice Kabir que la compañía de los santos, así sea por un tiempo muy pequeño, lava muchos de nuestros pecados y de nuestros karmas.
Simran chahe assi 50 varsh kar liye lekin sadh di sangti aur satsang vich aadhi ghadi jinna hi fark rehnda hai kyunki utthe kul malik us satsang denda hai. ਔਰ ਜੀ ਜੋ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪਾਪ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਕੁਛ ਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ।
Hacer el simran durante 50 años equivale a estar con el maestro durante un periodo de tiempo muy corto. Cuando estamos delante del maestro y recibimos su darshan, entonces nuestros pecados y nuestros karmas del pasado son liquidados. Por eso en este sendero la compañía del maestro y recibir el darshan del maestro es algo a lo que se le da mucha importancia.
Ji
jana dur rat andhyari gala nazar na aave re jana dur rat andhyari gala nazar na aave re सीधे मार्ग पर पग धर कर सुख से धाम पुगावे रे गुरु बिना कौन मिटावे भव दुख गुरु बिना कौन मिटावे रे
गुरु बिना कौन मिटावे भव दुख जाना दूर रात अंधियारी गेलो नजर नहीं आवे रे रास्ता नजर नहीं आंदा अंधेरा ही दिसदा है।
¿Quién sino el gurú, el maestro, puede acabar con las penas de este mundo? Debemos recorrer una distancia muy larga, pero no podemos ver bien el sendero. A lo largo del camino está oscuro y es muy difícil movernos sin ayuda del maestro.
Toki hai ke jab अंदर गुरु का दिता होया शब्द है अभ्यास करांगे। सांची कहंदे हुंदे सी कि सैंस कमल में जोत रोशनाई घंटा संख आवाज़ सुनाई कट कट में जग रही। सैंस कमल बिच शुरुआत असीं पहुँचांगे ते उत्थे जोत जग रही है। फिर जो गुरु हुंदा है प्रकाश रूप होके नाल तुरदा है।
सांची सोलिया डिसीर que es el Shabda del Maestro el que está dentro de nosotros. Y con ayuda del Simran que nos da el Maestro, podemos ir internamente hasta Sahansdal Kawal y allí estará la luz y el sonido. El sonido eterno y la luz están allí presentes y con ayuda de ellos dos podemos hacer todavía más progreso interno.
जद बेला है भजन नहीं करता है या गुरु नहीं मिलिया है संगत नहीं मिली है। कबीर साहब तो इतों तक भी कहते हैं कि अगर कोई दृष्टि पैंदी है नुगरे ते आदि शराब की बोतल जिन्ना नशा उसनू हो जाता है।
कबीर साहब इंक्लूसो डिसे कि सी नुएस्ट्रा मेंटे नो एस्टा ओकुपादा हसिएंडो एल सिमरन सी नो एस्टा ओकुपादा कॉन लो के एल मास्ट्रो नोस पिडे के हागामोस y si nuestros ojos se detienen a mirar a alguien que no ha adoptado al maestro, el efecto de todo esto sobre nosotros es como si consumiéramos una media botella de licor.
Sant ji kehnde hunde si ke jad guru da ditta hoya naam hai sevak prem pyar naal sir da vishwas naal simran karda hai jo amrit ras hai oh jeev te aunda hai। जद वह अमृत रस जीव ते आता है तो खट्टे मिठे दुनिया के जड़े स्वाद है विषय विकार भोग है ये सारे निकल जाते हैं।
संजी सोलिया डिसीर के एल मास्ट्रो के हा इनिशियाडो आ लोस केरिडोस एसोस केरिडोस डेबेन हासेर एल सिमरन के एल मास्ट्रो लेस हा डाडो y cuando esos amados hacen el simran y la meditación que el maestro les ha prescrito los discípulos van a lo interno y prueban el néctar. Y cuando los discípulos prueban ese néctar, los sabores del mundo pierden su atractivo. Entonces deja de ir buscando los placeres del mundo y se absorbe en el Simran únicamente.
Man jada hai, jade bela renda hai, to ye buri sangti karke hi bura karm karda hai, ya daru pinda hai, ya chuye baadi sangti karda hai, या लड़ाई वाले दी करदा है तो निचले मंडलों च निचले स्थान बिच आ गया है। संत जी कहंदे सी कि यह जड़ा मन है यह भी एक शक्ति है और भुल गया अपने घर नूं भुल गया है। सब तो पहला की करो इस मन नूं अपने घर पहुँचा दियो तां कि यह शरारत ना करे भैड़ा खोटा कर्म देखे ही ना और उत्थे रहेगा ही नहीं। जब निचले स्थान तो उपर चला जाएगा तो यह साफ हो जाएगा फिर कोई इन्ना भैड़ा खोटा ख्याल भी नहीं रखेगा ना करेगा।
Cuando la mente se junta con la mala compañía hace actos malos y comete pecados. La mente hace las cosas de la compañía que mantiene y si uno se junta con personas que les gusta el juego o que les gusta tomar licor, entonces terminamos también jugando, tomando y haciendo cosas malas. Y nuestra mente se precipita hacia lo más bajo. Debemos cerciorarnos de que nuestra mente practica el Simran y de que no desciende hasta estos lugares tan bajos. Sanji solía decir que deberíamos mantener la mente ocupada haciendo el Simran y mantenerla haciendo el Simran para que la mente no se junte con las malas compañías y terminemos haciendo actos malos.
Ek bar da zikr hai ਕਿ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸਿਮਰਨ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਚਿਣਗਾਰੀ ਦੇਖੀ ਤਾਂ ਸੀ ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਡਰ ਗਏ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੇ।
ਉਹਨਾਂ ਵੇਸ ਇਨ ਟੀਮਪੋਸ ਦੇ ਸੰਜੀ ਲੋਸ ਅਮਾਦੋਸ ਇਸਟਾਵਨ ਸੈਂਟਾਡੋਸ ਮੈਡੀਟਾਂਡੋ ਈ ਲੋਸ ਅਮਾਦੋਸ ਲੇ ਡਿਜੇਰੋਨ ਅ ਸੰਜੀ ਸੰਜੀ ਵੀਮੋਸ ਉਨਾ ਉਨ ਡਿਸਟੇਲੋ ਦੇ ਲੂਸ ਹੁਬੀਏਰਾਮੋਸ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਾਡੋ ਇਨ ਲੋ ਇੰਟਰਨੋ pero nos llenamos de temor y no pudimos seguir sentados meditando.
Sanji kehnde hunde si ke dekh vi pyareya ਇਹ ਤਾਂ ਮਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਜੇ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰਨਾ ਤਾਂ ਕੀ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਮਰਨਾ ਤਾਂ ਕੀ, ਜੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਮਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਮਰਨਾ ਨਾ ਹੋਏਗਾ।
ਸਾਂਝੀ ਸੋਲੀਆ ਦੇਸੀਰ ਅਮਾਦੋਸ ਉਨ ਦੀਆ ਤੈਨੇਮੋਸ ਕੇ ਮੋਰੀਰ ਜਾਂ ਸਿਆ ਕੇ ਮੁਰਾਮੋਸ ਉਨੋਸ ਦੀਆਸ ਆਂਟਸ ਉਨੋਸ ਦੀਆ ਦਿਸਪੁਏਸ ਇਸ ਮੇਹੋਰ ਕੇ ਅਪ੍ਰੈਂਡਾਮੋਸ ਆ ਮੋਰੀਰ ਇਨ ਇਲ ਸ਼ਾਬਦਾ de manera que el temor se aleje de nosotros y podamos hacer progreso con el shabda antes de nuestra muerte.
Sant ji kehnde hunde si ke asi dukh sukh amiri garibi hari aur bimari eh cheezan asi likha ke liaye hain sade karma de mutabik mili hui hai sanu milegi.
Sanji solía decir que nuestro destino está escrito desde antes de que viniéramos al mundo. Ya seamos pobres o ricos, enfermos o sanos, con empleo o sin empleo, todas estas cosas estaban escritas en nuestro destino desde antes. Y estas cosas ocurrirán en nuestra vida como estaban predestinadas y no podemos hacer nada para evitarlo. Y debemos aceptarlas y ceñirnos a la voluntad del Señor.
ਸੰਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਨੇਕ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਅੱਛੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਗੁਰੂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਤਾਂ ਭਜਨ ਤਰੱਕੀ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਚੱਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉੱਪਰਲੇ ਮੰਡਲਾਂ 'ਚ।
ਸੰਜੀ ਸੋਲੀਆ ਦੇਸੀਰ ਕਿ ਸੀ ਨੋਸੋਤਰੋਸ ਨੋਸ ਗਨਾਮੋਸ ਲਾ ਵੀਦਾ ਦੇ ਮਾਨੇਰਾ ਓਨੇਸਟਾ ਈ ਸੀ ਤੈਨੇਮੋਸ ਫੇ ਇਨ ਐਲ ਮਾਏਸਟਰੋ ਇੰਤੋਂਸੇਸ ਸੀ ਪੋਡੇਮੋਸ ਹਾਸੇਰ ਪ੍ਰੋਗਰੇਸੋ ਮੀਨਟਰਸ ਇਸਟਾਮੋਸ ਇਨ ਐਸਟੇ ਮੂੰਡੋ y elevarnos hacia los planos más altos, siempre y cuando llevemos una vida buena.
Sanji kehnde hunde si ki agar hai satsangi guru te pura bharosa aur vishwas hai usne pure karam ne bhugtaye jande hai ohde karam de vich guru madad karda hai.
Sanji solía decir que si un satsangi tiene plena fe en el maestro, entonces el discípulo que tenga fe en el maestro no tiene que pagar todos sus karmas, porque el maestro le ayudará a sobrellevar sus sufrimientos si siempre y cuando tenga fe en el maestro.
Ji
tan man dhan sab arpan karke jo guru dev rijhave re tan man dhan sab arpan karke jo guru dev rijhave re ब्रह्मानंद भव सागर दुस्तर जो सहजे तर जावे रे गुरु बिना कौन मिटावे भव दुख गुरु बिना कौन मिटावे रे।
ब्रह्मानंद जी कहंदे है कि तन मन धन दे के गुरु नु रिझावे रे ਸਹਿਜੇ ਭਾਉ ਸਾਗਰ ਤਰ ਜਾਵੇ ਰੇ। ਧੀਰਜ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਉ ਸਾਗਰ ਤਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਭਾਉ ਸਾਗਰ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਨ ਭੇਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਗੁਰੂ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਰੁਕਾਵਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਮਨ ਹੀ ਹੈ। ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੀਰਥ ਰੋਗ ਹੈ ਇਹ ਜਾਏਗਾ ਤੋ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਜਾਏਗਾ, ਹੋਰ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਦਇਆ ਕਰਦਾ ਹੀ ਹੈ।
ਬ੍ਰਹਮਾਨੰਦ ਜੀ ਦਿਸੇ ਕਿ ਸੀ ਸੈਕਰੀਫਿਕਾਮੋਸ ਨੁਸਟਰਾ ਮੈਂਟੇ ਨੁਸਟਰੋ ਕੁਰਪੋ ਈ ਨੁਸਟਰੋਸ ਬੀਨੇਸ ਅਲ ਈ ਲੋਸ ਇੰਟਰੇਗਾਮੋਸ ਅਲ ਮਾਏਸਟਰੋ ਈ ਹਸੇਮੋਸ ਕਿ ਅਲ ਮਾਏਸਟਰੋ ਇਸਤੇ ਫੇਲਿਸ ਕੋ ਨੋਸੋਟਰੋ ਇੰਤੋਂਸੇਸ ਇਸਟਾਰੇਮੋਸ ਇਨ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਕਰੂਸਾਰ ਇਸਤੇ ਓਸੇਆਨੋ ਪ੍ਰੋਫੁੰਡੋ ਦੇਲ ਮੁੰਡੋ ਇਨ ਇਸਤੇ ਮੁੰਡੋ ਕਿਨ ਕ੍ਰੇਆ ਡਿਫਿਕੁਲਟਾਡੇਸ ਪਾਰਾ ਨੋਸੋਟਰੋਸ ਈ ਕਿ ਨੋ ਨੋਸ ਦੇਜਾ ਕੁੰਪਲੀਰ las instrucciones del maestro es la mente, y para poder seguir las instrucciones del maestro debemos practicar el simran y llevar con la compañía de la mente con nosotros. Y alguien que puede hacer el simran mientras lleva la mente consigo es una persona que puede sacrificar su cuerpo, su mente y sus bienes y hacer lo que dice el maestro.
ਜਦ ਇਹ ਸਰੀਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਮਝਾਂਗੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬੇਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਗਰ ਜੇ ਮਨ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਮਝਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਮਾਂਗੇ, ਧਨ ਵੀ ਜੇ ਅਗਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਮਝਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਾੜੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਲਾਵਾਂਗੇ।
Si consideramos que la mente es algo que le pertenece al maestro, entonces no la malgastaremos. Si consideramos que la mente es algo que nos da el maestro, entonces no diremos malas palabras a los demás. Si consideramos que el dinero que tenemos es del maestro, no lo utilizaremos para cosas malas.
Musulmana vich Rabia Bansri Bhagat hui hai. Us de paas do premi aaye. Kehne lage us Parmatma di baat sunao. To premi ne kiya ke dukh aaye Parmatma de tarafon to sahan kar lena chahida hai.
Rabia Bansri era una devota musulmana. Una vez dos queridos se aproximaron a ella y le dijeron: hablemos del Señor Todopoderoso.
Rabia Bansri ne kiya edon uchi baat sunao. Dusre premi ne kiya Parmatma de tarafon dukh sukh aaye dona nu hi sahan kar lena chahida hai.
Rabia Bansri entonces dijo: hablemos de qué es lo que debemos hacer en la voluntad del maestro. Y uno de ellos dijo: cualquier cosa que nos venga, ya sea bueno o malo, debemos aceptarlo como voluntad de Dios.
ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁੱਖ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਭਜਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੰਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਭਗਤ ਤਾਂ 40 ਦਿਨ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜੈਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜੇ ਅਗਰ ਅਮੀਰੀ 'ਚ ਆਇਆ ਹੈ ਲੱਤ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਔਰ ਗਰੀਬੀ 'ਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ
ਕੁਆਂਡੋ ਲੋਸ ਦੋਸ ਡਿਵੋਟਸ ਲੈ ਪ੍ਰੇਗੁੰਟਾਰ ਲੈ ਪੀਡੀਰੋਨ ਅ ਰਾਬੀਆ ਬਾਸਰੀ ਕਿ ਡਿਜੇਰਾ ਆਲਗੋ ਐਲਾ ਡਿਜੋ ਐਲ ਅਮਾਦੋ ਡੈਲ ਮਾਏਸਟਰੋ toma el sufrimiento o la felicidad como cosas iguales y no los distingue uno de otro. Si una persona se siente muy feliz, no puede hacer bien la meditación. Y si se tiene sufrimientos, tampoco puede hacer la meditación bien. El devoto se comporta y vive como un niño de 40 días de nacido. Un niño de 40 días de nacido no reconoce el sufrimiento ni la felicidad. Y así mismo es como debemos vivir nosotros un niño de 40 días de nacido.
Guru Pyari Satsang Ji, jaisa Satguru Ajay Singh ne bulaya hai, vaisa bol deta hai. Bolan vich koi galti hai, sangat to maafi mangde hain. Jo premiya ne translator karya hai, agar koi bolan che galti hai, maafi mangde hain.
Amados del maestro, las palabras que les he dicho son las palabras que el Sanji me ha hecho hablar. Si hay algún error en ellas, le pido perdón al maestro y le pido perdón a los amados. Y les pido perdón también por los errores que puede haber en la traducción que han hecho los traductores.